Ти слухаєш шоу Guara Talks – подкаст, де ми досліджуємо все те, що рухає нас до майбутнього. Нову економіку, сучасне мистецтво, альтернативну освіту та урбаністику. Ми зустрічаємося з креаторами, щоб поговорити про хід їхніх справ, уроки, які вони засвоїли, та як зробити більший імпакт. Починаємо третій сезон подкастів Guara Talks і плануємо нові випуски. Третій рік вже на Guara Media виходять подкасти, нас слухають від 100 до 1000 осіб, що випуску це дуже надихає. Дякую вам за прослуховування. І чим ми будемо відрізнятися цього року, що ми плануємо, хочеться почати? Почати ми будемо тим, що плануємо багато нових експериментів, зокрема з відеоподкастами. У нас сформувалась наша нова студія, де ми зараз записуємось. Дуже прикольно. Приходьте до нас у гості подивитись. І також плануємо розвиток спільноти навколо подкастів і ще більше експериментів. Щодо сьогоднішнього випуску нашого нового сезону, третього, ми сьогодні будемо говорити про мистецтвознавство. Я сподіваюся, це буде не дуже нудно, бо мені в моєму підлітковому віці здавалося дуже нецікавою штукою, але зараз це стало дуже цікаво, тому що багато якихось мистецьких процесів, там сучасне мистецтво, креативні індустрії, але хто такі ці мистецтвознавці? Що це за люди і що вони досліджують? Яку це створює додану вартість, скажу такою, да, не мистецькою мовою? І я не розбираюся в цьому, і це прекрасний привід поговорити з мистецтвознавцем. Тож сьогодні у нас на подкасті культурний критик і мистецтвознавець Вікентій Пухарєв з Харкова. І ми поговоримо про процеси, з яким стикаються мистецтвознавці. Бо я дізнався себе багато цікавого, там і клани, і є різні пригоди. І ми затронемо останній конфлікт або звинувачення в адресу Вікентія і розберемо, що сталося, і почуємо його позицію. Не примикайтесь, вітаємо вас на третьому сезоні Guara Talks. Всім привіт! Сьогодні у нас в гостях Вікентій Пухарєв, мистецтвознавець та критик, якого знає досить багато культурних менеджерів міста Харкова. Ми перед подкастом провели таку польову інспекцію, хто що знає, та, тобто. І я питав, хто такий Вікентій, що про нього знаєте, які знаєте останні новини і таке інше. Привіт, Вікентій, радий тебе бачити, як справа?
Навзаєм дуже радий бачити в новому році і взагалі справи. От коли такі новорічні ці перші дні, то справи завжди якимось такими надіями, умовно кажучи, окреслені, освячені, і тому такий настрій новорічний, сповнений надії на, ну, загалом.
Вікенті, скажи, хто ти? Тобто, от як ти себе бачиш, і в тебе багато різних там напрямів, які я знаю, там і ті. Цікаво почути від тебе, хто ти як професіонал або як там член культурного середовища. Хто ти?
Ну, от слово мистецтвознавець, яке вже пролунало в твоїй презентації, воно дуже точно характеризує те, чим я займаюсь, причому характеризує вже давно. До речі, от в цьому році, в лютому, тобто невдовзі, виповниться рівно 15 років моїй, ну, можна так сказати, журналістській діяльності в галузі мистецтва. Тобто свою першу публікацію не наукову, а саме публіцистичну я зробив рівно 15 років тому, наукову на 2 роки раніше, тобто вже майже 20 років я займаюся мистецтвом професійно. Прийшов в мистецтвознавство я, ну, скажімо так, маючи великий досвід практичний в мене, диплом в мене художника практика, графіка, але паралельно із цим студентські роки, одразу майже, от ще на першому курсі, я почав цікавитися мистецтвом як теоретик, як історик. І на якомусь етапі так вималювалась лінія такого аналітика саме сучасних процесів. Тобто я зрозумів, що мало людей, ну, по-перше, цікавляться, по-друге, розуміються на сучасних художніх процесах. І я побачив, і багато людей скажімо так, цю думку теж згодом відзначили, що ну, певні в мене є якісь такі переваги, якщо можна так висловитись, саме працювати в цьому напрямку.
Слухай, розкажи мені, як там медіа-менеджер, от я не розумію, що таке мистецтвознавці, от такому, знаєш, польовому вимірі. От я розумію там врач, розумію я там лікар, та, тобто розумію там айтішники, там, наприклад, або там, не знаю, навіть там математик, або там таке. Що роблять мистецтвознавці як професії, та, там, що вони от суспільству дають взагалі?
Ну, по-перше, мистецтвознавство – це така дуже галузь велика, об'ємна. І сьогодні, особливо, коли йдеться мова про мистецтвознавчу освіту, то часто сюди включають такий, я б сказав би, прикладний такий елемент. Тобто, ну, менеджер культури, співробітник різноманітних мистецьких установ, приватних і державних, там, музеїв, художніх і таке інше. Для мене мистецтвознавство і загалом це теж дуже вагома і, напевно, основна частина все ж таки того, чим займається мистецтвознавець, це історія мистецтва, це якась фахова реакція на те, що відбувається сьогодні в мистецтві. Це висвітлення, власне, в писемній чи в лекційній формі цих всіх явищ. І це сприйняття мистецтва як системи. Тобто мистецтвознавець – це не той, хто ну, в якомусь такому вузькому напрямку співпрацює з мистецтвом, а вважає мистецтво системою, яка має свої, там, умовно кажучи, традиції свої, підґрунтя і далі свої якісь роздуми, рефлексії, аналізи того, що відбувається, вибудовує з урахуванням цих всіх знань. Ну, умовно кажучи, це можна було б назвати таким інтелектуальним бекграундом, але це не стільки такий, як на мене, книжний бекграунд. Тобто не кожен, хто прочитає певний стус, скажімо, мистецтвознавчих праць, може з цього щось практичне, умовно кажучи, вивести як мистецтвознавець. Радше транслює це. Але мистецтвознавець ну, повинен, як на мене, все одно знати, орієнтуватися і в теорії дуже докладно.
Скажи, а я так розумію, там також ж багато різних напрямків, швидше за все, там такі. На чому саме ти вибудував свою базу? Там, тобто на якій згілці цих мистецтвознавчих практик, скажімо, да?
Для мене нецікавим, я це одразу зрозумів, нецікавим став, ну я почну з цього, досвід, ну такого, я скажу, теж певним чином мистецтвознавчого напрямку – кураторство. У мене був
нецікавий.
Понад 10 років тому декілька кураторських проєктів я зробив, і мені здалося, що це цього достатньо. Тому що в наших обставинах це радше ну, така умовна категорія, ніж щось дійсно дієве, впливове і таке інше.
Я прокоментую, я нещодавно проходив курс від Британської ради House of Europe, там Digital Lab, кураторські вони практики розвивали. Для себе я склав такий фокус, що це такі, і там була така фраза, репрезентація митця і його роботи. Тобто для мене це стало таким структурою, не знаю, менеджерсько-маркетингової репрезентації. Але ти в це щось інше вкладаєш, я так розумію, в кураторські практики.
Ні, насправді саме це і вкладаю, і тому що ну, як для мене це мистецтво не завжди є, грубо кажучи, цікавим. От такий напрямок мені не видається якимось дуже, ну, доречним, я б так сказав. А от що навпаки цікаво, це цікаво бачити загальну картину. Тобто мистецтвознавець, який реагує на сучасний процес, бачачи всі його недоліки, чесноти, вади, системні якісь рухи, бачачи зміни. Ну, власне кажучи, еволюція мистецтва – це те, що мене дуже цікавить і в історії мистецтва, і в сьогоденні я теж прагну помічати цю складову, коли в локальному можна побачити, верніше, локальне можна побачити на більш глобальному, скажімо так, тлі. І я не дуже прагну окреслювати якусь, ну, певну постать мистецтва. Мені цікаві саме мистецькі процеси, мистецькі події. Саме тому, до речі, багато людей асоціює мене із таким собі завсідником мистецького середовища, мистецьких подій. Саме події дійсно є для мене таким наріжним каменем сучасної художньої культури. На відміну від митців, на жаль, чи на щастя, я не знаю.
Скажи, а ти це досліджуєш як міжнародний контекст, національний, локальний? Тобто, і де ти ведеш, які вони мистецтвознавці ведуть діяльності? Що це? Освітні курси, статті в журналах? Ну, який твій контекст?
Я прагну досліджувати контекст, звичайно, досліджувати, як, умовно кажучи, ну, як людина в це занурена, не обмежує себе певними межами. Але те, у що це практично виливається, це контекст зазвичай локальний. Це контекст України, контекст Харкова. Мене дуже цікавить Харків. Власне, дисертація моя теж присвячена харківським художнім процесам.
Про що вона?
Вона, насправді, вона присвячена, якщо так її схематично позначити, вона присвячена художній освіті, історії художньої освіти в Харкові, на прикладі такого важливої такої складової художньої освіти, як рисунок. Саме рисунок, не малюнок, я кажу, це усталений термін в українському мистецтвознавстві. Рисунком називають саме от навчальну дисципліну. Ну і, відповідно, ті художні процеси, ті художні практики, які наслідують цей момент, скажімо так, в освіті. От щодо цього я, власне, багато років міркував і продовжую поки що міркувати.
Скажи, як от твого, я зрозумів кут, під яким ти дивишся, як мені здалося, і як ти бачиш культурний ландшафт Харкова? Таке широке питання.
Да, ну, от, власне, спробувати намацати, по-перше, цей ландшафт, по-друге, знайти вірні слова, щоб цей ландшафт якимось чином окреслити. От це для мене є важливим. Я не скажу, що це взагалі єдине, чим я займаюся в житті, але це важливо. І якщо продовжити відповідь на попереднє запитання, то форма, в яких я, в якій я це, окрім дисертації, ще вкладаю, то це для мене дуже важлива складова – це просвітництво. Я багато років, ну, навіть вже і не пригадаю, скільки точно, ну, принаймні так дуже системно з 13-го року, я займаюся просвітництвом, і часто предметом моїх оцих лекцій є якраз художнє життя Харкова. Тобто я можу сказати, що мало хто з наших, так мовити, колег створює такого роду продукт в такому жанрі, якщо можна так висловитися, по гарячих слідах від тої чи іншої події. Чи
а, ти маєш на увазі просвітництво по гарячим слідам?
Так,
тобто не
так.
Там створення якихось проєктів глобальних, там щорічних, там якісь там, не знаю, бієналі, трієналі, чотириналі, квадриналі, та, тобто такі, які готуються рік, там, тобто, а тактичні якісь реакції на події, які відбуваються.
Да.
А скажи, якщо така фраза для мене просвітництво, вона завжди для мене виникає внаслідок незадоволення чимось. Та, тобто, ну, знаєш, і там, або там еволюційне якесь там просвітництво, там постійне просвітництво. Ну, чи є якесь незадоволення локальним контекстом? Тобто, чи не, або щоб там коректніше, може, що хотілося б, щоб було краще, да, тобто, в твоєму погляді, і що реалізується просвітництво?
Ну, для мене просвітництво це не стільки про задоволення чи незадоволення, скільки про якусь таку мету, власне. Я постійно стикаюся з тим, що люди дуже цікавляться, прагнуть цікавитися мистецтвом, але не завжди розуміють, що таке мистецтво. Особливо таким каменем спотикання часто для людей є таке словосполучення «сучасне мистецтво». Тобто багато людей, і митці не виняток, вкладають щось своє зазвичай в ці
А які варіації, слова. Що вони там вкладають зараз?
Хтось демонізує одразу це, і для них сучасне мистецтво – це щось, що якимось чином викривляє дійсність, умовно кажучи. Руйнує якусь таку гармонійну картину світу.
Бачив таке.
Да, є люди, які не зовсім коректно розуміють межі сучасного мистецтва, і для них сучасними є художники – сторічної давнини, там, зокрема, Малевич, наприклад, чи Сальвадор Далі, чи Пікассо. Тобто люди сприймають сучасне мистецтво як те, що свого часу прийшло на зміну таким речам більш, можливо, зрозумілим в лапках. Для мене сучасне мистецтво, і я вважаю, що це варто так мовити, до людей доносити щоразу, і, на жаль, актуальність цієї моєї праці не зникає. Сучасне мистецтво – це те, що, власне, не стало історією мистецтва, хоча б навіть і нещодавнього минулого. Але те, що відбувається тут і зараз, тут і тепер, і потребує цієї рефлексії, скажімо так. Передусім фахової рефлексії, а вже звідси можна вибудовувати якісь і просвітницькі щодо цього проекти. І серед прикладів я можу навести, це, до речі, є в Ютубі в загальному доступі. З 2014 по 2016 роки я прочитав, наскільки мені відомо, перший і єдиний поки що в Україні такий цикл лекцій про сучасне українське мистецтво. Він складався з 30 лекцій, і ці лекції були помічені, наскільки мені пригадується, навіть київськими якимись виданнями тоді, як дійсно якесь таке, не хочу казати унікальний, але насправді воно
так і є.
Да, унікальний проєкт в сенсі того, що у нас дуже багато реферативного, а деякі речі, от такі, умовно кажучи, ще не написані, не надруковані, вони дуже рідко стають об'єктом саме такого роду популяризації. І в даному випадку я тоді ризикнув, і я буквально по кожній лекції я вибудовував на ілюстративному матеріалі, дуже розлогому і такому багато барвному, я вибудовував, власне, свої якісь роздуми. І там багато було приділено уваги, звичайно, і Харкову на загальноукраїнському тлі, але було важливо познайомити харківську публіку, і, на щастя, тоді була дуже зацікавлена аудиторія, мені пригадується, познайомити з одеським, львівським, і навіть, до речі, з київським художнім світом, тому що для людей, як не дивно, окремі імена існують, але вони існують в такому якомусь, як кажуть, поза часом і простором, я б так би сказав, контексті. Дуже було важливо мені тоді цей контекст, власне, вибудувати. На це потрібно було 30 лекцій, виявилось.
Чи правильно розумію, це ще доступно в Ютубі, і от хтось буде слухати подкасти, як саме загуглити в Ютубі, заютубити?
Да, на жаль, там була така технічна проблема, оскільки не я займався популяризацією цих відео, це та інституція, з якою співпрацював, галерея мистецтва Слобожанщини, а Ютуб-канал називається Харківський обласний центр культури і мистецтв. Тобто це така...
Там воно десь висить.
Да, і в чому, певна складність пошуку. Все знаходиться там, на цьому YouTube-каналі, але деякі лекції, більшість, принаймні, лекцій, не позначені моїм ім'ям
та
прізвищем. Тобто лише назви лекцій. Ага. Я гадаю, це проблеми великої
склади. Може, хтось там буде цікаво. Скажи, я от звернув увагу, ти сказав, що там вибивається щось з реальності. Друге, сучасне мистецтво – це те, що колись було нове, і для них це досить сучасне мистецтво. І ти сказав таку фразу про те, що там якось так я інтерпретував, щось покласти в історію мистецтва. Чи правильно я зрозумів, що власне, мистецтвознавці, які реагують на тактичні процеси і можуть бути тригером того, щоб їх роботи художників потрапили в історію мистецтв, українську, наприклад, або міжнародну, якби ти там писав це на англійській мові. Та, тобто, чи правильно я це розумію?
Абсолютно вірно. Більше того, саме так і не інакше виникає історія
мистецтва. Це єдиний, а якщо медіа, наприклад, напише там про якусь впливове там, або різне, також може потрапити?
Справа в тому, що історію мистецтва пишуть історики мистецтва. І якщо це буде медіа, це буде радше джерелом для історика мистецтва, можливо, майбутнього історика мистецтва, який зверне увагу на це джерело, через це джерело на ту чи іншу постать. Але загалом історик мистецтва – це той, хто, ну, власне, цю таку шляхетну мету обирає собі і, можливо, дехто інакшу думку на те, і існує багато істориків мистецтва. Ну, не стільки багато, як, можливо, могло би бути, або їх достатня кількість, це важко сказати. Для мене, взагалі, створення історії мистецтва – це процес природній, оскільки мистецтво потребує фіксації і потребує якогось такого, ну, такої умовно каталогізації, кодовізації певної, тобто кодування мистецтва в певні, так мовити, ніші, в певні складові якогось більш загального процесу. Тому що насправді і не лише про, ну, образотворче мистецтво йдеться мова, і про інше мистецтво. Я, ну, на жаль, приділяю іншим мистецтвам меншу увагу, ну, просто через певні фахові, скажімо. Мені здається, важливо все ж таки розуміти свої переваги чи те, де, ну, можна не робити певних кроків, ті майданчики, ті простори, в які не потрібно, скажімо, аж так прагнути, потрапити. І для мене от створення історії мистецтва – це є процес, власне кажучи, по-перше, споглядання, по-перше, такого занурення. І вже, можливо, підраховуючи певний час вже якоїсь такої дійсно процесу, скажімо так, відбору, визначення, що є, умовно кажучи, важливим, що неважливим. Хоча, насправді, це питання дискусійне, чи варто сьогодні, в 21 столітті, подавати це так, як, ну, от, з таким дещо репресивним елементом всередині. Насправді, мені особисто дуже цікавий процес фіксації того, що є. І усвідомлення якихось більш загальних рис, надання більш загальних рис тому, що є, що існує, а вже, можливо, в майбутньому ці речі можуть бути, ну, там, переважені, скажімо, там, більш якось.
Скажи, я б бачив такого, там, читаю інколи якихось українських філософів поверхнево там або глибинно, і часто таку вони кажуть фразу, що проблема України – це те, що вона не генерує нових сенсів цікавих там для світу. Та, тобто, ну, це філософи, вони можуть собі ці питання дозволяти, або там взагалі мають час на це дебатувати. Скажи, чи є процеси зараз в Харкові, які здатні потрапити в історію мистецтв, щоб аспіранти 2050 року підняли ці питання і продовжили їх? Як, на твою думку, щось є таке?
Ну, насправді, будь-який процес вартий такої історичної, скажімо, розвідки майбутнього. Тому що от серед моїх колег були люди, які працювали над темами, от, наприклад, була, щоправда, не захищена дисертація, але тема була «Художнє життя Миколаєва», ну, там, умовно, 19 століття, тому що Миколаїв дуже молоде місто, він виник наприкінці 18 століття, і, здається, там період вже радянський не зачіплявся.
А, цілого міста Миколаїв, да. Це фамілія. Так,
да. І от, власне кажучи, Миколаїв, ну, навряд чи саме Миколаїв в мистецькому, так мовити, сенсі щось таке значне дав і людство, і Україні так, але там щось таке відбувалось, протягом значного часового проміжку точно відбувалася. Тому дуже важливо от саме побачити цю локальність. Взагалі, питання художньої культури регіону – це відносно нова така проблема історії мистецтва. Вона з'явилась лише у другій половині ХХ століття, коли, як і в філософії, до речі, почався процес такої локалізації. Локалізації питань, від таких питань загальних, люди перейшли до вкрай інколи локальних речей. Ми знаємо багато праць філософських такого типу. І історія мистецтва, вона не виняток, тому, знаючи якісь більш загальні процеси, побачити їх прояви на локальному контексті – це є дуже важливим і цікавим, і доречним. Що є сьогодні в Харкові такого, що приверне увагу, ну, скажімо так, поза межами харківського мистецтвознавчого якогось такого світу майбутньому? Ну, важко сказати.
Окей. Ну, мабуть, це таке питання, знаєш, зранку сьогодні. Так, слухай, що там буде в 2050 році? Таке, типу, почекати.
Насправді, процесів чимало, процеси відбуваються, на місці нічого не стоїть. Але чи є ці процеси винятковими, чи не є ці процеси, умовно кажучи, зацикленими, такими вже, як сказати, тими, що наслідують один одного, оце це вже складніше. Цю індивідуальність, цю унікальність, власне кажучи, визначити, цього, напевно, поки що дуже мало, дуже якось цим. Я не скажу, що це проблема, але на жаль, індивідуальних, унікальних речей мало.
Я так розумію, що мистецтвознавців є якісь такі діяльності, які є субпродуктом їхньої там ключової експертизи, да, там не знаю, аналіз, рефлексія, спостереження. І одне з них це критика, да, тобто це процес, це професія. Чи що це таке? Розкажи мені про це трошки детальніше, да, нашим слухачам.
Да, це цілком, можна сказати, повноцінна професія, повноцінний род заняття. Не кожен мистецтвознавець, до речі, спроможний на критику, і не кожному це, ну, якщо так сказати такими несучасними термінами, не кожному це дано, оскільки критика передбачає ще якісь такі, як, до речі, і мистецтво, не кожному дано стати митцем, навіть навчившись цьому. Так і критика, там повинні бути якісь такі особистісні якості і, ну, якась така природна, умовно кажучи, природна налаштованість. Тобто критик, чим він відрізняється від звичайного мистецтвознавця, він має чуття.
Ти знаєш, такі якісь абстрактні речі, типу, мені так, як казала, підприємництво неможливо навчитись. Ну, також йому вчаться. Чи ти маєш на увазі якісь глибинні? Як це? Ні, можна навчитись бути критиком?
Можна навчитись будь-чому, але не можна стати, умовно кажучи, по-справжньому відповідати цьому визначенню.
Ну, це різні такі магнетичні характеристики, ти маєш на увазі, там, не знаю, да, там магнетична критика, там якась, яка така ДНК прям розриває, там, да, тобто, або підсвічує його.
Я,
да, тобто...
я просто можу дещо це розвинути. Це, по-перше, побачити, по-друге, відчути, помітити, вгадати, передбачити. Ну, тобто, ті, скажімо, процеси, ті дії, ті вчинки, які, ну, не кожен їх може з однаковою ступінню, так мовити, вдалості виконувати, і взагалі не кожен на це спроможний в сенсі моральному. Тому що часто професія критика є дуже, ну, можна сказати, ризикованою, дуже соціально вразливою, оскільки коли людина, ну, взагалі, хто є аудиторією критика? Критик не може існувати без аудиторії. Тобто, якщо мистецтвознавець може бути взагалі не публічним і створювати свою в лапках історію мистецтва, не сподіваючись на те, що її хтось колись відкриє, прочитає, то критик не може бути без публічного простору, без реакції саме на аудиторію спрямовано.
Я тут погоджуся, я бачив і бачу дискусії там щодо там театральна критика в Україні в якомусь там, прості господі, стані, там, або культурна критика. Ну, тому що у нас, в принципі, культурні медіа не дуже читають там, і їм важко пробитись там через якийсь там мейнстрімовий контекст. І мені здається, одна із ключових, власне, чому критика в Україні там, не знаю, не працює. Да? Тобто, я правильно розумію?
Ні, насправді критика працює, єдине, в різних галузях вона працює по-різному. Якщо казати про образотворче мистецтво або таке сучасне візуальне мистецтво, тут критика насправді не працює. І на це причин декілька. По-перше, цю критику не сприймають, і мало б сказати не сприймають, їй заважають, свідомо заважають мистці і мистецькі інституції.
А чому?
Тут, напевно, людський чинник мається на увазі, тому що часто ці люди не зовсім є такими, я б сказав би, свідомими, якимись вільними, незалежними в своїй позиції особисті. І тому незалежність і свідомість критика їх дратує, лякає. Дехто в більш примітивних комерційних категоріях це розуміє як рекламу та антирекламу, тобто для них замовний матеріал є, на їх погляд, потрібним, хоча це ганьба, якщо так світову практику рахувати, в даному випадку брати за основу. А критика для них сприймається як антиреклама і як те, що може їм зашкодити в суто в комерційному іміджовому плані. Мені здається, це не несправедливе розуміння, але, на жаль, воно дуже є таким поширеним, я б сказав би, панівним в нашому середовищі художньому. Харків, на жаль, не виняток, і мені, як критику, доводилося з цим неодноразово стикатись.
А чи можна сказати, я от думав, чи є в культурі клани? Знаєш, там, клан проти клана, там, ці зради чи не зради, і це затьмарює взагалі логічне якесь рішення. Таке є чи немає?
Це, фактично, це і є, власне, тілом культури. Клановість, якась така конкурентність не цивілізована, а саме така дуже, я б сказав би, і застаріла, а з іншого боку, можна сказати, не застаріла, а взагалі якась така властива в поганому сенсі ці людство. І, до речі, от саме ця ситуація, вона часто підміняє критику як таку. Тобто між цими кланами існує полеміка, і вони дуже часом відверто полемізують один з одним. Але це не є критикою, бо критика, от насправді це варто було підкреслити, критика – це завжди лише незалежний інститут. Тобто критик не може бути в таборі одних чи таборі інших, хоча це траплялося і трапляється, але критик має власну думку і має незалежні, так мовити, обставини, хоча б формальні незалежні обставини, які б йому доводили, додавали переваги оцю думку, власно, навести, власне кажучи. Тому що, коли полемізують різні оці угруповання, я можу просто навести от приклад. Є один художник, я не знаю, чи варто зараз його називати ім'я, він дуже активно полемізує завжди на цих культурних медіа і дуже активно критикує своїх опонентів, водночас постійно, скажімо так, от ніби відкриваючи, от це погане, а от це добре. І називає своє середовище, своїх там, умовно кажучи, друзів, своїх учнів, послідовників. Я не певен, що це може називатися критикою. Тобто критика – це завжди кращому. Краща критика, справжня критика – це завжди неангажованість. І це не виборювання місця під сонцем от таким от, не надто, скажімо, чистим способом.
Якщо повернусь до цієї історії з кланами, тобто от мені здається, у нас часто в Україні Здається, може це не так, я сподіваюся, це не так. Культура досить відв'язана від, наприклад, політичних процесів. Хоча, ну, така мейнстрімова, загальна, там, як це, там, культура вне політики, там, що-то говорять постійно, інколи деякі люди, да, там. Я от думав про цю кланову систему і думав, боже, у нас же там, може і зараз, а раніше точно там якісь клани, там, сім'я якогось там Януковича або ще якогось дядьки там, або пані якоїсь. І я думав, що це клановість культури, вона відображається в цій клановості політичній. Тобто, чи може це бути пов'язане? Як взагалі в Україні відбувається, на твій погляд, взаємодія культури та політики і вплив один на одну?
Ну, насправді, культура не може бути поза політикою, я переконаний в цьому. Єдине, що щодо політичних процесів, вона, на жаль, а може і на щастя, зважаючи на певні, скажімо, якості цих культурних процесів, вона знаходиться на маргінесі. Тобто, якщо б вона...
Що це значить?
Це те, що ці процеси непомітні, або їх прагнуть таким чином подати. Тобто, у нас, ну, конкретний приклад. У нас є будь-який телевізійний, чи там радійний, чи якийсь інший ресурс. Він зазвичай відомо, кому належить, тим, хто має кошти це утримувати. І якщо ми просто проаналізуємо звичайний випуск новин, то культури там ми не помітимо взагалі, або культура буде подана таким чином, що вона, ну, як такі чудернацькі якісь процеси, які, ну, можна на них подивитися, так дещо глузуючи з них, а можна і не дивитися. Тобто, що є, що немає, жодної різниці. Тому культурні наші процеси зазвичай висвітлюються культурними медіями фаховими. І це, мені здається, не зовсім добрий стан речі. Тому що коли про мистецтво пишуть лише мистецтвознавці чи часописи, тобто не мистецтвознавці, а мистецтвознавчі часописи, мистецтвознавчі сайти, то це означає, що мистецтво існує лише в вузькому цьому проміжку. Ну, тобто, іншими словами, мистецтво для мистецтва, мистецтво заради мистецтва. А мистецтво все ж таки має бути, ну, розчинене, якщо можна так сказати, в суспільних подіях більш глобальних. І тому, ну, приклади там газет Financial Times там, і тому подібне, вони показують, що культура цими виданнями помічається, що є фахівці, які для цих видань, для аудиторії цих видань постійно висвітлюють культурні процеси. В нас, на жаль, цієї практики майже не існує, а якщо існує, то є дуже низький рівень фахової обізнаності тих журналістів, які зазвичай висвітлюють випадково, я б так би наголосив, висвітлюють ці питання культури для, ну, таких.
Ну, я б тут прокоментував, що тут ще важлива економічна база для всіх цих процесів. Це як ми там, як медіа, розуміємо, як це там працює, що треба там і зарплати платити, і там піти в IT або піти в медіа, це типа челенджі, які можуть це робити. Це я так стану на захист чуть-чуть, типа, чисто.
Я повністю погоджуюсь, тому що дійсно, на жаль, в медіа працюють люди часто не надто для цього придатні, не через те, що по-інакшому не можна, а просто обставини так складаються, що люди, які могли б це зробити краще і ліпше, і фаховіше, вони вимушені, скажімо, відмовитись від альтруїзму в наших таких дуже складних умовах. І хотів би ще одним такий момент з приводу мистецтва і політики зазначити, що тут мається на увазі політика в тому стані, в тому розумінні політики, який у нас існує. Тобто це не політика дефіс ідеологія, це не політика, яка відстоює певні, скажімо, конкретні меседжі, скажімо, ідеологічні.
Там цінності.
Да. А це політика, от є політика там одного політика, є політика іншого політика, є просто ці, знов-таки, кланові якісь відносини. І, відповідно, мистецтво, воно якимось чином мімікрує. До речі, мистецтво в цих обставинах є, ну, напевно, на щастя для мистецтва, от через, знов таки, оцю маргінальність, яку я відзначив вище, воно є, ну, не надто, скажімо, важливим гравцем в цих процесах.
А скажи, щоб ситуація ця змінилась, да, там, в іншу сторону, там, цінності, фокуси, орієнтири, що має перше змінитись або задати нову планку, політика чи мистецтво?
Ну, мені здається...
І чи може само себе воно там переосмислити, чи тільки у співпраці, як це відбувається? Що каже історія мистецтва?
Я думаю, що мистецтво, от є люди, які сьогодні ще вважають, що краса врятує світ, вона, звичайно, врятує, але вона врятує в душі кожної окремої людини. Якщо казати про соціальні процеси, про якісь державні стратегії в цьому напрямку, то, звичайно, і культурі, і мистецтву відводиться роль другорядна, опосередкована, тобто не за культурою і культурними діячами стає, як кажуть, останнє слово буде. Тому має змінюватися щось більш суттєве, і тоді, можливо, і культура. Тому що ми побачили, до речі, на...
Культура, коротше, культура не може дати лідерську позицію в цьому процесі, ти вважаєш?
Я вважаю, що в наших обставинах це однозначно так, тому що ті культурні діячі, які знаходяться на хвилі, які попри непомітність культури загалом все ж таки помітні, це ті, ті діячі, ті постаті, ті митці, ті якісь носії позиції, які все ж таки під когось підлаштовуються, ніж є людьми, які можуть комусь щось, так мовити, своє нав'язати чи запропонувати. Чи...
Скажи, я так зрозумів, що там, коли ти робиш якусь критику, тебе можуть не любити. Та, тобто, там, на якихось, я чув там історію, що там критики приходять на подію, щось погане там кажуть, або вступають в публічні дебати, там встають, руку піднімають, і цим збивають там загальний наратив красивої, хорошої події. Декілька чув фідбеків, там, що там вікенді приходять на подію, там критикують, коментують. І мені здавалося, вони, в принципі, всі окей. Але от нещодавно була у тебе одна така велика там дискусія, де тебе звинуватили там в абузі, там якийсь секс-скандал був, щось таке. Скажи, власне, що це було взагалі за явище, процес, і як взагалі на критиків реагують під час їхньої day-to-day щоденної діяльності?
Ну, я можу сказати, що, на жаль, в нашому не надто здоровому мистецькому середовищі дійсно критик перетворюється на, ну, такий, я б сказав би, критик в прямому розумінні, тобто те, що я перед цим називав критикою, давав визначення критики, тобто незалежна фахова передусім людина, перетворюється на хлопчика з відомої казки Андерсена «Нове плаття короля», коли потрібно сказати те, що ніхто, на жаль, окрім критика, не скаже. І мені чимало, так би мовити, життя надавало таких приводів. Я не можу сказати, що я особливо страждав від того, що мене не сприймали, чи якось це викликало якусь таке обурення. Часом і було і протилежні якісь, ну, скажімо, реакції на це, навпаки. Люди, деякі люди, буває, що і цінують критику, але я хочу сказати, що в нашому культурному процесі в останні 5, можливо, 7 років, ну, от особливо, я б сказав би, після 2014 року чомусь так склалося, велику роль почали відігравати не стільки митці, скільки піар-агенції. І в нас існує декілька піар-агенцій, які, ну, власне кажучи, прагнуть от той, власне кажучи, культурний ландшафт, про який ти запитував, його створювати. Тобто вони не просто піарять когось на замовлення, вони створюють культурний ландшафт, вони когось піарять, а комусь створюють антипіар, щоб відповідним чином піарити тих, хто знаходиться під їхньою опікою вже безпосередньо. Тому те, про що ти сказав, це, на жаль, було.
Я додам, що, ну, якби контекст для слухачів, що недавно там в харківських регіональних медіа деяких була стаття, що там шість пані прокоментували, що там аб'юз робив Вікентій, типа, якісь така, там шість коментарів, коментар психолога, жінки і дівчата вражали, що там незадоволення там якимись чи переслідуваннями, чи якимись такими процесами, пов'язані з Вікентієм. Власне, цього я і питаю. І от цей кейс, що це був за кейс? Тобто?
Ну, зараз я, звичайно, власну думку щодо цього. Я,
до речі, бачив там твій коментар, я продивлявся цю статтю перед цим.
Це, я можу так сказати, проти мене діють конкретні люди в даному випадку. Я цих людей знаю. А це люди, які дуже давно протидіють проти моєї діяльності. Це муніципальна галерея.
Це... Але у тебе там була подія, як я бачив. Так,
да, ну, власне кажучи, це от дуже дивним чином, це, так мовити, і було спровоковано. Тобто, муніципальна галерея, з якою я ніколи свідомо не співпрацював і дуже багато років, понад 10 років, критикував деякі їхні проєкти, які мені видавалися, ну, скажімо, достойними критики, я б так би сказав. Я не скажу, що все, що робить ця галерея, непотрібне чи погане, чи навпаки. Ця галерея не дарма 25 років існує, вона щось, звичайно, чогось вартує. Але дуже багато в діяльності цієї галереї було того, що, ну, на мій погляд, все ж таки вартувало критики, це і певні, скажімо, концептуальні позиції, і певні дії, і багато-багато чого іншого. Тому привод для критики було чимало, і таку можливість мені завжди надавали. В вересні цього року у них проходила виставка, присвячена, ну, багатьом рокам існування фестивалю Non-Stop Media. Фактично, з 2006 року я цей фестиваль відвідую, я знайомий з митцями, які брали участь, з кураторами цього фестивалю. І, власне кажучи, куратор цієї виставки, замдиректора муніципальної галереї, Олесь Томах його звати, він мене запросив провести екскурсію цією виставкою. Чому я погодився? Ну, по-перше, ця практика виникла останніми роками, і вона мені дуже імпонує. Це практика запрошеного, незалежного, ну, умовно кажучи, екскурсовода на вже існуючий проєкт. От на виставці в Єрмілав-центрі влітку виставка Харківської школи фотографії була така подія, наприклад. І мені це було цікаво, тому що цей предмет, власне кажучи, те, що виставлялося в цьому проєкті, мені цікаво як фахівцю, я з цим обізнаний і, звичайно, попрацювати з аудиторією, яка би відвідала цю подію, мені було б цікаво. Але це був дуже, як на мене, прикрий вчинок мій, те, що я погодився.
А чому? Я не розумію, що сталося.
Оскільки одразу був великий резонанс. По-перше, люди були зацікавлені надзвичайно і позитивному, і в, як виявилось, чомусь і в негативному сенсі, але зацікавленість цієї події, щоб вона відбулася, вона існувала. Був анонс виконаний в відеоформаті, були люди, які прагнули, скажімо так, мене побачити там, але муніципальна галерея далі починає маніпуляцію суспільною свідомістю і замовляє жовтій пресі, я б не назвав це регіональні медіа формально, але по суті це жовта преса під назвою «Люк», яких я, до речі, теж багато років критикував. Ну, верніше, критикував тоді, коли вони існували, бо я не назвав би їх діяльність існуванням.
Але ти давав їм коментар. Ну, тобто, це якийсь коментар був.
Це було пізніше. І потім далі це видання, воно в особі своєї співробітниці починає буквально цькування моєї персони на майданчиках Інстаграму та Фейсбуку. Тобто це подається як приватні претензії, і дуже багато людей починають на це реагувати, причому знов-таки, як і личить нашому суспільству, з різних боків. Тобто хтось мене, мої вороги, і там було чимало моїх ворогів, вони так мовити підтяглися, хтось мене звинувачує, хтось мене, так мовити, таке складає враження, що от ми, боялися сказати, але так, да, ми з вами погоджуємося. А багато людей, які мене захищали, теж про це варто сказати. І далі проходить 2 місяці рівно, чомусь такий великий проміжок часу, і оцей люк, який як приватні особи пропагують, це, я забув сказати дуже важливу деталь, що оце, в лапках обурення суспільне викликало бажання муніципальної галереї скасувати екскурсію, як, умовно кажучи, недоречну подію. Я в цьому не сумнівався, в тому, що провокація має бути, і я, на жаль, на цю провокацію піддався в тому сенсі, що фактично погодився провести цю екскурсію. Якби я не погоджувався, то, можливо, вони б шукали інший спосіб мене якимось чином уразити. Але доля вини моєї в цьому є. Я, я не знаю, як це сказати українською, усипіл бдітельність.
Зрозуміло. Да. Дякую за цей коментар, тому що я не хочу, глибоко там заходити, бо мені здається, там таке прям була супер мікролокальне звинувачення, але там було 6 позицій людей без їх фамілій.
Хотів би розказати,
дати тобі хоча б коментар там на це. Да? Тобто, якщо хочеш щось додай, це твоя особиста позиція, може слухачам буде цікаво
це
доповнити
буде цікаво,
цю картинку.
Це буде цікаво, напевно, тому що...
Але, підемо далі.
Щоб це було, скажімо, від тих давніх вже певним чином розмов залишився такий постскриптум через 2 місяці в вигляді публікації люку, де муніципальна галерея вже не стільки, скажімо так, фігурує, як тоді. І в цьому коментарі є, в цій публікації, верніше, є 6 анонімних повідомлень, скажімо так, в тому, що люди мають до мене претензії. Це жінки. І оскільки це жінки, це подається таким чином, що оскільки я чоловік, то природа цих, претензій є звинуваченнями жінки до чоловіка. В даному випадку в маніпулятивній такій ситуації це виглядає як, можливо, сексуальні.
Претензії. Це там колеги казали там абюз, одні казали це секс-скандал. Кажеш те, що ти кажеш.
А я кажу...
Я чув деякі переживання там знайомих пані, які казали, що ми переживали, там вони, як мінімум, казали. А деталі я не розслідував так, як...
Да. Я хочу сказати з приводу цих... Будемо відштовхуватися від того, що ми маємо 6 коментарів. По-перше, 6 коментарів належать 5 жінкам. В цьому вже, мені здається, є велика доля маніпуляції, тому що в тексті цієї статті 6 коментаторок називаються 6 різними жінками. Їх 5. Цих всіх жінок я знаю.
Ти звідки знаєш?
Тому що ці коментарі, я їх, так мовити, читаю поміж рядків.
Тобто ці кейси були, чи що ти хочеш сказати?
Я зараз поясню, що це таке. Перші 3 коментарі це є, є такий інтернет-сленг «баяни». Це плітки, які поширювали щодо мене в 17-му та 18-му, там навіть і в 19-му роках. Вони мають певну історичну таку, я б сказав би, історичне підґрунтя. Але це дві людини, які одна є кращою подружкою Люка, ну, керівниці Люка, інша є колишньою співробітницею Люка.
Окей. Я гадаю, ну, це організація, да, там, яка розписала?
Да, це не є, скажімо, секретом, але в даному випадку, чому цих людей роблять анонімними, мені не дуже відомо. Це їхні плітки, вигадки, які вони щодо мене вже, я ж кажу, в такому, ну, більш такому, більш приземленому сенсі, щодо мене мали.
Але це два коментарі з п'яти, а ще три.
Це три. А інші коментарі, це вже, знаєте, от, як вигадати, от, щоб просто для кількості, от, просто з нічого. Там людина одна пише, я знаю, це, скажімо, людина, яка, я б не назвав би її своїм ворогом, але недоброзичливість її була публічною і теж досить тривалою. Це співробітниця Харківського університету, яка пише, що я її переслідував на одні якісь конкретні події. Це було в літературному музеї влітку минулого року. Я хочу сказати, що ця людина заважала моїй інтелектуальній діяльності протягом багатьох місяців перед карантином. Тобто протягом карантину ми з нею не перетиналися, от минулого року випадково. Я просто хотів запитати, маючи таку нагоду, в неї, що вона проти мене має. Якщо це сексизм, і якщо це аб'юз, або там, я не знаю, газлайтінг, то, напевно, ми по-різному розуміємо визначення цих слів.
Окей, давай, да.
Тобто, якщо в мене є конфлікти...
Перейдемо на інше питання.
Да, я просто хотів сказати, якщо в мене є конфлікти з різними людьми, я їх прагну вирішувати одразу.
Окей. Дякую за цей коментар. Можливо, слухачам це буде цікаво, і ця позиція буде також доступна там в інформаційному просторі. Декілька питань, тому що ще додатково це, ну, любопитно. Чи були у тебе конфлікти великі під час культурної критики? Не знаю, ти там от кажеш, тебе хтось, не цей кейс, може хтось. Як виглядає польова робота культурних критиків? Що там відбувається?
Ну, насправді конфліктів як таких у нас відкритих дуже мало, оскільки в нас суспільство до останнього часу було, ну, таке, є такий вираз, тримати гарну міну при поганій грі. Тобто не помічати, якось так от, ну, тобто, звичайно, якісь виникали речі, про які я дізнавався, але це обмежувалось виключно хейтом у соціальних мережах. Я на цей хейт не реагував.
До речі, про соціальні мережі. Кажуть, що у тебе немає соціальних мереж.
Так.
З чим це пов'язано? Що це таке?
Це принципова позиція. Позиція пов'язана не з... Тобто вона виникла багато років тому. Я ніколи не брав участі в цих соціальних, скажімо, медіях, жодним чином до них не долучався, не прагнув долучитися. Для мене це багато, тобто багато є причин, чому це так, але я міг би сказати, що і критикою я б теж би не займався в цьому форматі.
В соціальних мережах, да, ти маєш на увазі?
Да. Мені здається, що це зменшує рівень взагалі висловлювання. Наявність висловлення в цьому, в цій площині, воно зменшує його вагомість і таке інше.
А як ти моніториш всі ці події, на які ти трапляєшся, бо більшість з них в соціальних мережах? Бо, може, у тебе є якийсь секретний Фейсбук, там, де ти дивишся на це?
Ну, секретного Фейсбука чи інших соцмереж я не маю, оскільки в цьому потреби... Ну, поки що не вбачав, можливо, колись така потреба. Але я хочу сказати, що є, як сказано в романі Булгакова, є добрі люди, які мені допомагають. І цих людей, на щастя, декілька. Тобто, що я хочу сказати?
То у вас якийсь свій клан культурних критиків?
Це не клан, це люди, які, власне, мені технічно, я їм за це вдячний, допомагають саме в процесі, от як ти висловився, моніторингу. Тобто вони знають, що мені цікаво, що мені має бути потрібно, умовно кажучи, інколи я прошу їх безпосередньо, інколи мені просто...
Може, це якісь інші піарники просто, ні?
Ні, це не піар, тому що, насправді, а від того, що я відвідую події, багато, ну, не зміниться, чи відвідує, чи ні. І, до речі, ще такий є момент. Коли я відвідую одну подію, то зазвичай я можу дізнатися на цій події про іншу. Тобто, наявність в публічному пространстві, вона і породжує інформацію. Тобто, в цьому сенсі бути заложником цих виключно там Фейсбуку чи чогось іншого, в цьому не виникає потреби, коли ти тримаєш постійно руку на пульсі безпосередньо.
Зрозуміла історія. Знаєш, що ще цікаво зрозуміти про твою подальшу діяльність. Я чув, що ти дослідник, ти викладаєш і вчишся на аспірантурі, чи закінчив Академію дизайну та мистецтв. Розкажи, що там відбувається в твоєму якби науковому форматі.
Ну, насправді, мій науковий такий от
науковий
бік да, мого життя, він дуже скромний в тому сенсі, що от він якраз не має особливого якогось такого виняткової відмінності, я мав на увазі формально, як він виглядає, тобто не те, що я досліджую, а те, як це виглядає на тлі інших людей, цим же зайнятих, перейнятих. Я закінчив аспірантуру, вдало, скажімо так, закінчив. Але, на жаль, це було кілька років тому, і не лише так мовити, карантин, а й певні, скажімо, більш суттєві для цієї галузі обставини поки що заважають моєму кандидатському захисту, після якого я би міг би отримати, скажімо, певне зрушення і в кар'єрі, і таке інше. Я викладаю, я постійно прагну себе, так би мовити, в цьому сенсі, як я і казав про просвітництво, воно інституціоналізоване і викладацькою діяльністю, але для мене, можна так сказати, от існує декілька окремих світів, тобто, які майже не перетинаються, і моя викладацька діяльність майже не перетинається з діяльністю критика, з діяльністю лектора. До речі, це свідома позиція. Я дуже не поважаю, а інколи й засуджую своїх колег, старших зазвичай колег, які от роблять таку річ. Вони запрошують на свої лекції публічні, запрошують своїх же студентів, своїх аспірантів. Тобто, якщо от можна на таку подію потрапити, то видасться, що 95% аудиторії – це люди, які, ну, певним чином вимушені були там з'явитися. Не мали можливості відмовити на персональне запрошення. А часом навіть це, ну, так і подається, як, умовно кажучи, якщо люди не відвідають цю лекцію, ну, не отримають там залік. Я знаю таку людину, яка саме таким чином дуже активно багато-багато років поспіль займається.
Це таке відбувається в Академії дизайну?
Ні, це на щастя, людина з іншого вищого навчального закладу. Але ця людина проводить лекції і постійно саме в такому форматі, умовно кажучи, масовку організовує.
Ще питання у мене такі передостанні, тобто, бо сьогодні у нас такий розширений виходить подкаст. Мистецькі критики у Харкові, вони ще є?
Звичайно, є.
Хто це?
Єдине, що їх дуже мало в галузі образотворчому.
А можеш сказати декілька, представити фамілій? Та? Тобто, мені я або не знаю, та? Тобто темний, я там або реально не відслідкував, хто ще є. Тобто, от, ну, бо там це якийсь скандал, то якісь процеси, то там активність на подіях, там тобі можна було побачити. А хто ще є, от, з ким можна слідкувати нашим слухачам?
Насправді, от якщо вважати критику незалежною справою, то таких критиків На жаль, не багато. Тобто про мистецтво пише чимало людей, але так, висловлюючи власну позицію щодо мистецтва і не будучи при цьому ангажованим тими чи іншими колами мистецькими, таких людей небагато, я б назвав би, напевно, зараз от лише одну таку людину щодо образотворчого мистецтва. Це Андрій Курнів і його видання газета «Про арт». На жаль, ця газета не існує в друкованому вигляді вже тривалий час, але в електронному форматі її можна зустріти. І Андрій Курнів її, от, власне кажучи, вже в цьому році, до речі, 10 років виповниться цій газеті, восени, здається, цього року. І ця газета насправді...
Тобто ти можеш одну людину, критика,
незалежно
рекомендувати.
Да. Є люди фахові, але не незалежні, ангажовані певними інституціями, які ще займаються, ну, скажімо так, популяризацією мистецтва в письмовій формі, чи в лекційній формі, чи в якійсь іншій формі. Таких людей ще є декілька, але мені здається, ну, те, що вони ангажовані, і те, що вони, ну, скажімо так, відверто набивають ціну тому предмету, про який мовлять, а мовлять вони виключно про свій предмет, про той предмет, яким вони є ангажованими, ну, скажімо, дещо зменшує вагу їх як, ну, власне, як критиків. Хоча часто їх позиція може бути поданою в такому, ну, критичному аспекті. Тобто ці люди пишуть лише про те, чим займаються, як куратори, як менеджери, як ще. Ну, тобто, в цьому сенсі, звичайно, вони критиками не можуть називатися. Хоча, повторюсь, про мистецтво люди пишуть. До речі, останніми роками зросла кількість, ну, через розвиток, напевно, якраз соцмереж, кількість людей, яких можна так в лапках назвати, чи без лапок, блогерами. Це дуже активні, насправді, люди, які пишуть про мистецтво. Але, ну, їм якраз, от їм якраз бракує, на жаль, фаховості. І часом це просто емоційна якась така реакція, яка в даному випадку деякі речі зрозумілі для фахівця, ну, просто їх не помічає. І тобто за цією емоційністю губляться інколи, ну, просто речі, які... Те, що називалось це раніше секретом Полішинелю, тобто люди просто цього не знають, і не знаючи це, ну, дуже викривлено, на жаль, подають картину, свідомо, ну, так щиро відреагувавши на щось. І я хотів би сказати, що я б не дуже радив до цих людей прислуховуватися, оскільки оця, ну, обмеженість, скажімо, є дуже шкідливою насправді.
Що ж, на цій не дуже оптимістичній ноті, але яка відкриває масу потенціалу. Будемо закінчувати. Дякую тобі за розповідь. Сподіваюсь, наші слухачі краще будуть розуміти, що таке мистецтвознавство, як воно працює, які в нього є напрямки. І дякую тобі за те, що прокоментував там останні якісь події, які були пов'язані там з твоєю діяльністю і взагалі з процесами у Харкові. І запрошую наших слухачів коментувати, ставити питання і пропонуйте наступних гостей і наступні теми для нашого подкасту. Сьогодні у нас був Вікентій Пухарев, в гостях мистецтвознавець та критик з міста Харків та України. Дякую всім.
Дякую.
Це був подкаст Егвара Talks від Егвара Медіа. Прошу вас поширити, поділитися це зі своїми друзями. Ставте нам зірочки на платформах, де ви слухаєте. Нагадую, ми доступні на всіх платформах, на Apple Podcast, на Google Podcast, на Anchor та, звичайно, на сайті Егвара Медіа. Очікуємо наступних зустрічей. Якщо у вас будуть ідеї, кого можна запросити на наш подкаст, пишіть нам в Instagram, в усі соцмережі, на нашу пошту, і ми завжди будемо раді. Це був Сергій Прокопенко. До наступних зустрічей. Скоро побачимось і почуємось.